Ага.
Вы слушаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаеў Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Псіхолаг часткі, які пакараў Франка Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сабе працу ў Расіі праз інтэрнэт. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Гэтыя тэмы ў нашым эфіры пазней. А пачынаем мы з 5-го з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які распачаў сваю працу ў міжнародным адукацыйным цэнтры. У з'ездзе бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў свету. На пачатку удзельнікі з'езду праслухалі аўдыёвітанне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сярод іншага яна сказала:
«Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалэнне зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!»
Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» былі акрэдытаваны і нашы карэспандэнты. Перадае Алесь Дашынскі.
З'езд ладзіцца на сродкі самой арганізацыі, а таксама некаторых асяродкаў дыяспары. Старшыня «Бацькаўшчыны» Алексей Марачкін адзначыў, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не даслаў віншавання беларусам свету. Ад уладаў на з'ездзе выступілі міністр культуры Павел Латушка і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Спадар Латушка заклікаў дыяспару далучыцца да справы вяртання страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў.
«Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў. Мы открываем свои души, свой дом. Сегодняшняя встреча у Минску еще раз подтверждает накерованность державной политики Беларуси на взаимодействие и активизацию працы с соотчинниками за межой».
Основная тема з'езду – национальная идентичность беларусов у сучасным свете, проблемы захования и развития. Яе опирышчами делегаты з'езду называют наявность суверенной державности, тысячагадовой истории, своей мовы и самобытной культуры. Проблема национальной идентификации беларусов сёння вельмі востра стаіць у самой Беларусі. Пра гэта казаў у выступе кіраўнік «Бацькаўшчыны» Алексей Марачкін.
«Русіфікацыя нашага краю сёння дасягнула найвышэйшага апагею. У паўсядзённым жыцці абвесткі на мове грамадскім транспарце, назву вуліц, мова існуе на ўзроўні сувеніру. Ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць. Лідар нацыі, прэзідэнт краіны выпілася адназначна: на беларускім языке нельзя высказаць нешта вялікае. Ці варта тут гаварыць про тое, что калі б такое выказал президент Литвы ці Польши, то его карьера на завтра была б скончена. За беларускую мову у беларускім войску, молодофронту, цуфранок, у вячорку погрожают криминальной отказностью. Сегодняшняя мовная политика в Беларуси ведет до этноциду нации и страты суверенитета. Тому необходимо вернуть беларускай мове статус одиной державной в нашей краине, как это было прописано в Конституции 94-го года».
Паводле гісторыка Наталі Гардзіенкі, за мяжой пражывае да 3,5 мільёнаў беларусаў. Як і для метраполіі, для іх характэрная праблема страты нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да скарачэння старых беларускіх арганізацый, якія былі створаны яшчэ эмігрантамі часоў Другой сусветнай вайны, так званых першых беларускіх дыяспар на Захадзе. Старое пакаленне адыходзіць, а маладое пакаленне не паўсюль можа замяніць і мае цікавасць наогул да беларускіх беларускай дзейнасці.
Доктар гістарычных навук Янка Запруднік з ЗША ў сваім выступе адзначыў, што прысутнасць беларусаў у Амерыцы пазначана многімі пазітыўнымі фактамі, а што да прысутнасці беларускай улады, дык яна далёка ад аптымальнай.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93 году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслав Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчанка. Пра што гавораць сёння дэлегаты з'езду ў кулуарах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міхай Сцяпанюк на з'ездзе прадстаўляе звяз беларускай моладзі ў Польшчы.
Я прыехаў, каб пабачыць, каб сустрэцца з людзьмі і проста паслухаць, што дзеецца, таму што ў мяне такое асабістае ўражанне, што я замала ведаю пра беларусаў у іншых краінах, скажам, свету. Звяз беларускай моладзі гэта арганізацыя, якая паўстала ў Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, ну, на хвалі гэтага адраджэння, пераменаў, паўстала многа беларускіх арганізацый, у тым ліку і нашай арганізацыі. У галоўным мы займаемся моладзю, арганізуем рэйды, проста падчас якіх ходзім па вёсках Падляшча і паказ з маладым людзям, якія ўжо зараз жывучы ў горадзе, магчыма, не ведаюць пра спадчыну сваіх вёсак і гэтак далей. Гэта адно. Другое, арганізуем ад ўжо 16 гадоў фестываль беларускай бардускай да аўтарскай пісні «Бардуская восень». Ну, гэта, мне здаецца, адзіны такога фармату фестывалю. Нават не толькі ў Польшчы, таксама ў Беларусі проста такога няма, што фактычна з'язджаюцца да нас усе зоркі беларускай сцэны. А пача гэтага, ну што ж, займаецца моладзю. У Польшчы ёсць два ліцэі агульнаадукацыйныя, у якіх вучаецца беларускую мову, бельску-падляшскімі ў Гайнаўцы. Трымаем цесную сувязь з імі, каб проста маладыя людзі таксама ў нейкі там спосаб, ну, арганізаваліся, служым дапамогай таксама.
Пісьменнік Васілій Кавенка прысутнічае на гэтым з'ездзе ў якасці госця.
Як пісьменнік, творчая асоба, вітаю прысутнасць міністра культуры. Думаю, што мог бы ўвагаць і прыехаць сюды папрысутнічаць таксама кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей. Вось, шапка, так сказаць, гонару з яго не спала б, а увага была б важнай.
Для старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі гэты форум чарговы. А праблема беларусаў у Беларусі, на ягоную думку, палягае ў тым, што тут
па сутнасці адсутнічае беларуская мова, галоўны элемент культуры і існавання нацыі. Вось гэта нас засмучае. Гэта русіфікацыя, якая на працягу больш 10 гадоў праводзілася, і гэта барацьба, можна сказаць, з беларусізацыяй.
Старшыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так тлумачыць сваю прысутнасць на з'ездзе.
Для нашай партыі беларускасць нароўні з хрысціянскімі прынцыпамі гэта людзей перакладзены аднаго крыжу, які мусіць браць беларус і несці кален хоча адраджэння. Для нас гэта неад'емная частка жыцця грамадзяніна Беларусі. І для нас беларускасць гэта найважнейшая частка нацыянальнай ідэі. Гэта форма нацыянальнай ідэі, зместам якой з'яўляюцца хрысціянскія маральныя каштоўнасці.
Сказаў Павел Севярынец, госць сённяшняга пятага з'езду беларусаў свету. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентіна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. У чацвер 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Тухович спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. А праз дзень з'явілася афіцыйнае пацверджанне, што Мікалай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа о падрыхтоўцы замаху на кіраўніка Градзенскага аблвыканкаму Владзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткавых збораў Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Тухоевіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Між тым пра тое, што такая справа існуе, праваабаронцы загаварылі яшчэ 9 ліпеня. У прыватнасці пра гэта казаў Олег Воўчак. Таксама былы афганец, які асабіста ведае Мікалая Тухоевіча. Цягам 9 дзён Міністэрства ўнутраных справ не каментавала гэтых звестак і пацвердзіла іх толькі, калі Мікалая Тухоевіч выйшаў з галадоўкі, падчас якой рызыкаваў сваім жыццём. Рашэнне зрабіць заяву Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла тым, што ў медыях арышт Тухоевіча звязваюць з нібыта ягонай палітычнай дзейнасцю. Як пачуваецца вязень пасля спынення галадоўкі, якая цягнулася 91 дзень, і што збіраецца рабіць грамадскасць, каб яму дапамагчы? Учора дзяжурны ізалятор на Валдзарцы, дзе трымаюць Мікалая Тухоевіча, нічога не сказаў на маё пытанне пра здароўе вязня, а параіў звярнуцца з гэтай інфармацыяй да лекара ўстановы. Але зрабіць гэта можна толькі ў сераду. Адвакат Павла Сапелка напярэдадні казаў, што ў Туховічу ў следчы ізалятар ўжо перадалі сокі і садавіну, якія спатрэбяцца яму падчас выхаду з галадоўкі.
Будуць пачынаць патихоньку піць сокі, потом аджымаць сокі з фруктаў піць. Это где-то первые дні 10, потом следующие дні 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять.
Про то, як далей можа праходзіць следства ў справе Тухоевіча, адвакат Сапелка нічога не сказаў.
Все, что с ним происходит, как с подследственным, это является тайной следствия, которое мне запрещено разглашать.
Наступная сустрэча адваката Сапелкі з Тухоевічам адбудзецца пры канцы будучага тыдня. Ад Павла Сапелкі вядома, што на рашэнне Тухоевіча спыніць галадоўку паплываў зварот да яго 27 вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячаў і былых палітвязняў, якім друкавала газета «Народная воля». Праваабаронца Раіса Міхайлоўская паведаміла, што ў панядзелак 20 ліпеня ў штаб-кватэры БНФ адбудзецца паседжанне падпісантаў звароту, на якім будуць абмяркоўвацца пэўныя захады ў падтрымку Тухоевіча.
Вот это обращение, там мы последний абзац, мы как бы обещали, что мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде. Вот. И поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше.
Раіса Міхайлоўская нагадала, што дакумент адносна Тухоевіча, які падпісалі 27 грамадскіх дзеячоў, уключаў і зварот да амбасадараў краінаў Еўропы. Мы просім іх таксама далучыцца да сумеснай працы, бо ведаем, што да Еўропы беларускія ўлады прыслухоўваюцца значна больш, чым да голасу грамадскасці ў сваёй краіне, кажа праваабаронца. Паводле сваякоў Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Тухоевічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Владзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка, а Юрый Лявонаў паскардзіўся ў пракуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат.
Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Мікалая Тухоевіч фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падатковых збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанне ў тэрарызме МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Мікалая Тухоевіча і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Баскаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалая Тухоевіч фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. У сыходах часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі «Малдой Беларусі» «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-й раз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да эканамічнай тэмы. Як адбіваецца эканамічны крызіс на працы беларускіх прадпрыемстваў, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Тэхнічны рэгламент аб патрабаваннях да выкіда аўтамабільнай тэхнікі зацверджаны ўрадам Расіі ў 2005 годзе. У адпаведнасці з ім, ад 1 студзеня 2010 расійская мытня спыняе афармленне імпартных аўтамабіляў, неадпаведных экалагічнаму клясу Еўра-4. Як лічаць эксперты, імклівы прарыў у напрамку еўрапейскіх стандартаў негатыўна адаб'ецца на беларускім машынабудаванні, якое не паспявае за сусветнымі працэсамі. Гаворыць экс-кіраўнік прафсаюзаў працаўнікоў аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў.
На Евро сейчас 4 вводят стандарт, и тогда наши все мазы лязгаются, потому что на Евро 4 они не переведены. Тогда, значит, они будут покупать только технику западную, вот, и не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения.
МАЗ у экспортных поставках амаль цалкам залежыць ад расейскага рынку. Аднак асноўны пастаўшчык рухавік Ярославскае аб'яднанне «Аўтадызель» не гатовае пастаўляць абсталяванне ў адпаведнасці з новым тэхрэгламентам. А вось асноўны канкурэнт мазаўцаў «КамАЗ» у набярэжных Чаўнах пры адпаведнай дзяржаўнай падтрымцы блізкі да таго, каб да канца 2009 году стаць адзіным у Расіі вытворцам аўтамабіляў з рухавіком стандарту «Еўра-4». У такім выпадку пасля 2010 доступ «МАЗу» на расійскі рынак можа быць зачынены. Асноўны пастаўшчык валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій», за дэмпінгу расійскіх канкурэнтаў можа страціць стратэгічны рынак збыту. Міжнародная калійная кампанія, пасярэднік буйнейшага ў Расіі вытворцы калію «Сільвініт», падпісала кантракт на пастаўку ў Індыю угнаенняў па $460 за тону. Беларусы ж спадзяваліся атрымаць з кожнай тоны $630. За першы квартал 2009-га экспартны складнік «Белкалія» знізіўся ў параўнанні з тым жа перыядам 2008-га амаль на 80%. Як згортванне актыўнасці адбілася на амаль 20-тысячным працоўным калектыве. Паводле мясцовай жыхаркі Ларысы Насановіч, крызіс ураўнаў больш прывілеяваных працаўнікоў «Белкалію» з астатнімі гараджанамі.
Шмат хто супрацоўнікаў трымліваюць 2/3 тарыфа. Шукаюць працу дадатковую з фабрык абагачальнік, спрабуюць працаваць на рынке. Баяцца, што вось-вось адменяць, как іх называюць у нас в горадзе, грабавыя. Допустим, у шахцёров каля $37,000. Зараз ходзяць чуткі, выплату адменяць или замарозяць.
Падчас адкрыцця на Беларускалі краснаслабодскага рудніка Александр Лукашенко запэўніваў, сабе ва ўрон угнаенні Беларусь аддаваць не будзе. Шмат хто ў свеце заняў чакальную пазіцыю, маўляў, задарма аддадуць. Аднак Лукашенко заявіў, што рэсурсы будуць толькі даражэць і разбазарваць іх недапушчальна. Аднак пакуль што тэндэнцыі на рынку іншыя. Угнаенні працягваюць дзешавець, а пакупнікі робяцца ўсё больш пераборлівымі. Пры канцы тыдня кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзі Анішчэнка зноў узбудзіўся ад беларускага малака. Ён заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак беларускай прадукцыі ў Расію. З 1500 заявак ад беларускіх вытворцаў рэальна аформлена 167 заключэнняў, што меней за 40% ад агульнай колькасці. Гэтаксама ён выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, маюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства не разумее, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Для того, чтобы говорить о том, что это вообще, нам надо видеть протоколы отбора проб, акты проведения экспертизы. Нам надо знать перечень торговых точек, все условия хранения надо изучить. Тем более, что продукция живая и требует температурного режима 4+-.
Пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію, бакі пасля складаных перамоваў вырашылі. Малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расію, але паралельна вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні ў акрэдытаваных расійскіх лабараторыях. Ад пачатку Роспатрэбнадзор акрэсліў максімальны тэрмін да 1 ліпеня. Пазней час на атрыманне неабходных сертыфікатаў быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак кіраўнік ведамства не сумняецца, беларусы не ўкладуцца і ў гэтыя рамкі. А гэта дае падставу казаць пра верагоднасць аднаўлення канфліктнай сітуацыі. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярда даляраў. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася золотавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3,8 мільярда даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносіны гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі.
Рэзервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель. Патрэбна будзе дэвальвацыя для таго, каб не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакаленні беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы использовались высокія працэнтныя ставкі для того, чтобы здерживать лишні імпарт товараў, тым, чтобы решать вопросы і возможность уменьшения использования злотлютых резервов на излишні імпарт.
Завоз замежных товараў Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%.
З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолаг часткі, які пакараў Франака Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва.
Франак Вячорка два тыдня запар адчувае моцны ціск з боку псіхоляга часткі Дзяніса Казака. Вайсковец некалькі разоў караў Франка пазачарговымі нарадамі, калі ў інтэрнэце з'яўляліся старонкі дзённіка пра вайсковую службу. Спадар Казак казаў бацьку Франка пра адпаведныя законы, якія забараняюць вайскоўцам змяшчаць якую-небудзь інфармацыю без дазволу кіраўніцтва. Ад самага пачатку усе праблемы службы ў войску ў Франка былі звязаны менавіта з публікацыямі ў сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра выходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Мне вядома, цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Вядома, я быў здзіўлены, пабачыўшы на расійскім сайце работа.ру рэзюме спадара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франака раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну цяпер я збольшага разумею, калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам.
Зміцер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў.
Прывезла часць распечаткі закона, языкі конституцыі. Такое двойственнае адношэнне, кто-то возмущаецца, а кто-то вот приходит: ну-ка, расскажы, как ты там по-беларуски смирно кричиш, зважай, а што прикольна.
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла.
Алергія ў яго нейкая, бежыць санчасці. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этому давігіл. Знайшлі лекі, вроде стало лепш.
У справі Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасць Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі.
Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любов Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 і 18 ліпеня Гомель навідала керівниця російського імператорського дому Велика княгиня Марія Романова. Її приїзд викликав неоднозначну реакцію. Офіційні влади усіляк вітали і сприяли її візиту, а представники демократичної опозиції виказували незадоволеність, узгадуючи історичну роль Романових у завойові білоруських земляв Російської імперії і у послідовній русифікації.
На конт этих графинь у нас вельми принято теперь хвалить всех этих оккупантов. На вот нам это надо. И не надо это восстанавливать. Надо восстанавливать нашу белорусскую культуру. И наш флаг бел-червоно-белый. Полагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск.
Щодня ми отримуємо відгуки на справу зняволених волковицьких предпринимальників. Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко знаходяться за кратами від 8 лютого. 16 липня Утухович спинив голодовку протесту, яка довжилася 3 місяці.
Слухачі «Свободи» вельми переживали за стан здоров'я Утуховича, бо такий протяглий час голодувати не кожна рискне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выжыў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Завершим програму таким телефонуванням.
Я хочу з вашої ради повіншувати з пібілієм видатніша прозаїка сьогоднішньої Білорусі Бориса Петровича Саченку, головного редактора часопису «Дієслов». «Дієслов» сьогодні гета більше, ніж колись був «Новий мир». І тільки дякуючи Борису Петровичу, сьогодні наша література має здобитки тих творів, які могли б і бути невідомі, а вони з'являються золотими тим фондом сьогоднішньої білоруської літератури.
Агляд дзвінку на свободу підрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрес www.svaboda.org.